እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ 5/2019 ዓመተ ምህረት ወይ 11/2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኒ። ዜና ብምቕዳም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝብል ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ንቆልዑ እናዘናግዐ ፊደላትን ቃላትን ዝምህር ዘዳለወ ወይ ፓዝላት ምስ ዘዳለወ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ምሳና ዝፅልሑ ዜና ተቕርበልና መኒ ኣፈወርቂ እያ።
ደሓን ደምስርኩም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅጅጋ ኣብ ዝወስድ መስመር መንገዲ ኣብ መንጎ ባቤልን ሃረርን ብተኽሲ ዝተሰነየ ጎንፂ ነይሩ ክብል ትማሊ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኽሲ የለን መንገዲ እውን ክፉት ኢሉ ኣሎ። ተቃውሞ ዘስምዑ ሰባት ከም ዝነበሩ እውን ኣሚኑ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ። ክንምለሶ ኢና። ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ። ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ብሶማል ኣቢሎም ቀይሕ ባሕር ብምቁራፅ ናብ የመን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሽቡዋ የመን ምድር ባዮም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ገሊጹ እዩ። እዞም ስደተኛታት ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ካብ ዝተተኮሰሎም ጥይት ንምምላጥ ናብ ባሕሪ ምዝላሎምን እቶም ሓንቢሶም ዝኽእሉ ክድሕኑ ከለዉ ብዙሓት ግን ብሂወት ክተርፉ ከምዘይከኣሉ ይግለጽ። ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝሞቱ ሬሳ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ከም ዝተረኽበን ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ሬሳ ይቕብር ኣለኹ ዝበለ ሓደ ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ብወገኑ ካብቶም ካብቲ ሓደጋ ተሪፎም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝተዋህቦም ስደተኛታት ጉዕዞ ከም ዝቐፀሉ ይገልጽ። ካብ መርበብ ሓበሬታት ትካል ስደተኛታትን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፅዮን ግርማ ዝሰርሐቶን ፀብጻባት ጠሚራ ዊንታ ኺዳነ ሒዛትልና ኣላ።
ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈት መስኖ ጠሪ ዝተባህለት ናይ 7 ወርሒ ነፍሰ ጹር ኣብ ዓዳ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘማረራ መጀመርያ ናብ ሶማልያ ክልል ከም ዝሃደመት፣ ካብኡ ናብ ሶማል ከም ዝኸደት፣ ካብኡ ድማ ጀልባ ተጻዒና ናብ የመን ከም ዝተበገሰት ትገልጽ። መስኖ ናብታ ጀልባ ክጻዕኑ ከለዉ ገንዘብ ከም ዝኸፈሉ፣ ድሕሪ 18 ሰዓታት ጉዕዞ በፂሕኩም ኢኹም ኢሎም ከም ዘውረድዎምን ናይታ ጀልባ ሞተር ኣጥፊኦም ብብረት ብምፍርራሕ ክወርዱ ከም ዘገደድዎም ትገልጽ። ነታ ጀልባ ቅድሚ ምግልባጦም ይሃርሙና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብፀጉርናይ ደፍና ዮም። እዘን ሕጂ ዝቐበርናየን ክልተ ሰባት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ነርና። እቲ ወና ንታ ጀልባ ንሰለስተና ምስ ደፍአና ንሰን ሞይተን፣ ኣነ ድማ ብእግዚኣብሄር ተሪፈ። መስኖ ብሰንኪ ጥንሲ ጉዕዞ ክትቅፅል ከም ዘይከኣለት ብምሕባር ናብዚ ኩሉ ሽግር ዘብፅሓ ኣብ ዓዳ ክትነብር ብዘይምኽኣላ ምዃኑ በዓል ቤታ ካብ ዝእሰር 2 ወርሒ ምቕፃሩ ብድሕሪ ምእሳሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ ንሱ የካይዶ ዝነበረ ምንቅስቃስ ሓብርና እንዳበሉ ከም ዘሸግርዋን፣ ንሳ ግን ኣበይ ተኣሲሩ ከም ዘሎ እኳ ክትፈልጥ ከም ዘይከኣለት፣ ወለዱ እውን እንተኾነ ሃለዋቱ ክፈልጡ ከም ዘይከኣሉ እያ ትገልጽ። ጀማል ቀልቦ ካብ ቦሳሳ ከም ዝተበገሰ መጀመርያ 300 ሰባት ከም ዝተበገሱ ካብኦም ድማ 250 ኢትዮጵያውያን ምኳኑ ምዃኖም ብምግላጽ ክሳብ ሕጂ ምማቶም ዝተረጋገጸ ግን 69 ምዃኖምን ገለ ካብኣቶምን ኣስክሬኖም ተረኺቡ ከም ዝተቐብረ ይሕብር።
ከስድስቱ 2 ወንድ 6 ሴት ነው። አሁን እኔ እዛ ቦታ ከሚገኘው
ሚትንስሳን ሰባት ነይሮም። 19 ሰባት ሞይቶም ካብኦም ድማ ሬሳ 6 ሰባት ተረኺቡሎ። 2 ኣወዳት 6 ኣዋልድ እዮም። ብጠቕላላ 8 ማለት እዩ። ሕዚ ነቶም ዝተረኽቡ ንቐብር ኣለና። ካብቶም ዝተረፉ ዝበዝሑ ብመስመር ሰብዋ ናብ ሰንዓ ከይዶም ብእግሮም እዮም ዝጓዓዙ።
ኣብዝ ሓለፈ 2 መዓልታት 208 ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ናብ ባሕሪ ተደርብዮም ምርካቦም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ምሕባሩ ይዝከር።
ቅድም ኢልና ናብ ዘንበብናዮ ክንመለስ። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅጅጋ ኣብ ዝወስድ መስመር መንገዲ ኣብ መንገዲ ባቤልን ሃረርን ብተኽሲ ዝተሰነየ ጎንፂ ነይሩ ክብል ትማሊ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኽሲ የለን መንገዲ እውን ክፉት ኢሉ ኣሎ። ተቃውሞ ዘስምዑ ሰባት ከም ዝነበሩ እውን ኣሚኑ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ከተማታት ባቢሌን ሃረርን መንገዲ ተዓፅዩ ብተኽሲ ዝተዓጀበ ግጭት ምልዓሉን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ምውፋሮምን ብምግላጽ ዜጋታቱ ናብቲ ከባቢ ንከይጓዓዙ ትማሊ ምዒድ ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦን ንድሕንነተይ ይሰግእ እየ ዝበለ ነባሪቲ ከባቢ እውን ኣብ ወረዳ ጉርሱም ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ናይ መሬት ምክላል ተደፊእና ዝብሉ ካብ ተቃውሞ ሓሊፉ ከም ዝተታኸሱ ገሊጽ ኣሎ።
ንክልል ሶማልያ ክወሃብ ዝተወሰነ መሬት ኣብ ወረዳ ጉርሱም ዝርከብ እዩ። ኣብ ወረ ኣለይ ወረ ጉዩ በካካ ብሓፈሻ ወረዳ ጉርሱም ዝርከቡ 8 ጣብያታት ብቅድሚ ትማሊ ዝተዋሃቦም ክኾን ከሎ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ጉርሱምን ባቢለን ሎሚ እውን ተኽሱ ቐጺሉ ኣሎ።
ንመግለጺ ኤምባሲ ዝነጸገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዶብ ምክላል ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑን ክቃወሙ ዝወፁ ነበርቲ እውን ምስ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ተላዚቦም ስሩዕ ናብራ ምቕጻሉን ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገር የለንጮ
እኛ የነበረን መረጃ እና የአሜሪካን ኤምባሲ የለቀቀው መረጃ የሚጋጭ ነበረ። እኛ ባለን መረጃ ጦርነትም ወደሞ ትኩስም አልነበረም።
ንሕና ዝነበረን ሓበሬታ ምስቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሓበሬታ ፈፂሙ ኣይጠዓዓምን። ንሕና ብዘለና ሓበሬታ ተኽሶ ኣይነበረን፣ ግን ኣብ ወረዳ ባቢሌ ኣብ ምክላል ወሰን ዝሰርሑ ኣባላት ኮሚቴ ስርሖም ይፍፅሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብቲ ከባቢ ዝሰፈሩ ሰባት ዕንቅፋት ዝፈጠረሉ ኩነታት ነይሩ። እዚ ምስ ኮነ እቲ ኮሚቴ ግጭት ከይተፈጠረ እምኒ ዝደርበዩ ጸገም ዝፈጠሩን ገዲፉ እቲ ጸገም ብቐሊሉ ንምፍታሕ ስርሑ ኣቋሪፁ ከም ዝኸደ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ካብዚ ወፃኢ ውግእ ኣይነበረን፣ ዝተፈጥረ ግጭት እውን ኣይነበረን። ኣባላት እታ ኮሚቴ ሎሚ ናብ ስርሖም ተመሊሶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዘለና ሓበሬታ።
እቲ ኩነታት ከም ዝተረጋግአ እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ መንግስቲ ንዝገበሮ ግምት ግብሪ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ብዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ተቃውሞ ክገልፁ ዝቀነዩ ሓደ ሓደኦም ሎሚ እውን ተቃውሞኦም ቀፂሎም ከም ዝውዕሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ምብራቅ ጎጃም ወረዳ ሲናን ከተማ ረቡዕ ገበያ ሎሚ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ከምዘይተኸፍቱ ስሞም ንድሕንነቶም ክብሉ ከይግልፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሰሜን ወሎ እውን ዓፂኦም ዝቀነዩ ግን ሎሚ ብኸፊል ከፊቶም እንተለዉ እኳ ብዝተገብረሎም ወሰኽ ግምት ግብሪ ንሳቶምን ኣብ ዋጋ ሸቐጣት ዝለዓለ ወሰኽ ከም ዝገበሩ ንመሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ገሊፆም ኣለዉ። ምላሽ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይሰለጠ እውን ኣሉላ ሓቢርና ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ብደረጃ ሃገር ዘካየደቶ ምርጫ ኬንያ ፈተና መለክዒ ሓሊፍ ኣላ ክብሉ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ሎሚ ክግለፅ እዩ ዝተባሃለ ውፅኢት ምርጫ ኬንያ ክድንጉ ከም ዝኽእል ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ሪፖርተራትና ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ውፅኢት ክሳብ ዝግለጽ እውን ኬንያውያን ብትዕግስቲ ክፅበዩ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ፀዊዖም ኣለዉ። ተቃውምቲ እቲ ኣሰራርሓ መሃብ ድምፂ ንፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብዝሕግዝ መልክዑ እዩ ተዋዲዱ ክብሉ የኸሱ ንማእኸል ካርተር ዝመርሑ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዝነበሩ ጆን ኬሪ ኩሉ ሕግን ስርዓትን ዝተኸተለ ዝቐርብ ቅሬታ ክምርምር ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ብ96 ሚእታዊ ድምፂ ደገፍ ይመርሑ ኣለዉ ክብል ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ገሊጹ ኣሎም። ሓደ ካብ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሶማል ዝኾኑ ጀነራል ሑሴን ሓሰን ዑስማን ኣብ መቓድሾ ኣብ ውሽጢ ማእኸል ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝተገብሮም ፈተነ ቅንፀላ ከም ዝድሓኑ ተገሊጹ። ሓደ ጥፊኢ ካብ መጥፊኢ ሎሚ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንሓደ ቦምቢ ከም ዘንተወገ ሰበስልጣን ገሊፆም፣ ግን እቶም ጀነራል ብድሓን ኣምሊጦም ኣለዉ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሊብያ ብዘሎ ፖለቲካዊ ህውከት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ቆልዑ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም እዩ ክብል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ስግኣት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ትማሊ ዝገበርዎ ተሪር ዘረባ ወሲኾምሉ ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ብረቡዕ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ፓሲፊክ ግዛኣት ጓም ንምጥቃዕ ውጥን ይገብር ኣለኹ ክትብል ድሕሪ ምግላጻት ትራምፕ ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን ይኽብሉ ኣጠንቂቖም።
Let's see what he does with Guam. He does something in Guam. It will be an event.
ኣብ ልዕሊ ጉዋም እንታይ ከም ዝገብር እስከ ንርአ ገለ እንተገይሩ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝኸውን ኢሎም ትራምፕ። ብዙሓት ግን ነዚ ዘረባ ትራምፕ ወቂሶም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሩስያ መራሒ ቭላድሚር ፑቲን ኣማእቲ ሰራሕተኛታት ዲፕሎማሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሩስያ ንምስጓግ ዝገብሮ ውሳኔ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ገንዘብ ክትቁጥብ ገይሮም ብምባል ናይ ምስጋና ቃል ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ጎልፍ ሜዳ ኣብ ማእኸላይ ኒው ጀርሲን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብወገነይ ንመሃያ ዝኽፈል ዝነበረ ገንዘብ ብምንካዩ ከመስግኖ ደሊ ኢሎም ኣለዉ። ብዙሕ ገንዘብ ኢና ንቕጥቡን ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ናይ ትራምፕ ዘረባ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብኡንብኡ ዝሃቦ ቃል የለን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ባይተመወሰን ኣሜሪካ ሴነት መራሒ ኣብዝሓ ዝኾኑ ሪፓብሊካዊ ሚች ኮነል ብዛዕባ እቶም ፕረዚደንት ንምስጓም ኣብዝሓ ድምፂ ከተኣኻኽቡ ብዘይምኽኣሎም ብወግዒ ወቒሶሞም።
I'm very disappointed in Mitch, but if he gets these bills passed, I'll be very happy with him. I'll be the first.
ብጣዕሚ እጉሂ ብሚች ብዝኾነ ሕጊ እኳ ክሕልፍ ኣይከኣለን። እንተ ደኣ ክሕልፍ ክኢሉ ኣነ የፈለማ ዝሕጎስ ብሓቂ ንምዝራብ ንኦባማ ኬር ኣሊኻ ብካልእ ዝ ሕጊ ኣብ ቅድመይ ክቐርበለይ ዝነበሮ ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ስርሐ እዩ ነይሩ ን7ተ ዓመታት ክሰምዖ ዝፀናሐኪ እየ ኢሎም ኣለዉ። ሚች ኮነል ብወገኖም እዚ ክግበር ብወገኖም እቶም ፕረዚደንት ዘለዎም ሕሉፍ ትፅቢትን ስእነት ምውጋይን ስቕኢልካ ክረአ የብሉን ክብሉ ብሶኒ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ንምእታው ዓሊሙ ዝተዳለወ ፕሮጀክት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዕውት ውፅኢት ከም ዝተረኽበሉ ተሳተፍቲ ትስልጠና ገሊፆም፣ ኣብዚ ቕነ ድማ ተመሪቐን ኣለዋ። ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣስራይ ክፍሊ ፈተና ተኸታቲለን ብሉፅ ውፅኢት ካብ መንጎ ዝረኸባ ተመሪፀን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ስልጠና ኮምፒውተርን ክእለትን ዝተቐበላ የን። እተን ምሩቓት 200 ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣብ ከተማታት መቐለ፣ ባህርዳር፣ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ኣብቲ ፕሮግራም ተሳቲፈን ነይረን። ተምሃሮ ኣዲስ ኣበባ ተመሪቐን ኣለዋ። ነቲ ስልጠና ዘዳለወ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዕላማ እቲ ፕሮጀክት ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ማኣድታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ምስሓብ እዩ ይብል ፈጻሚ ጉዳይ እቲ ኤምባሲ ትሮይ ፊትለር።
As for a long time in STEM careers there's been a shortage of women and it's not because they
ንውሕን ዝበለ እዋን ኣብ ዘፈር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ሕፅረት ደቂ ኣንስትዮ ፀኒሕና እዩ። ጠንቁ እተን ደቂ ኣንስትዮ በዞም ዝተጠቕሱ ዓይነት ትምህርቲ ስለ ዝሓመቐ ኣይኮነን ዘተባብዐን ወገን ስለ ዘይነበረ እምበር ተመሊሰን ንካልኦት እውን ዘበራብራ ክኾና እየን። ብመንፅር እዚ እቲ ፕሮጀክት ዕውት እዩ።
ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ኣገዳሲ ኮይኑ ከምዚ ረኸብኦ እየን ዝዛረባ። ካብ ቤት ትምህርቲ መቀራረቢ ቦሌ ዝመፀት ረቂቅ ታደሰ እቲ ዕድል ከመይ ከም ዝረኸበቶ እውን ብምግላጽ ትዛረብ።
ለሴቶች ልዩ ተሳትፎ ስለተደረገ በነጥብ ምክንያት አግኝቻለሁ እድል።
ለተሳትፎ ደቀ ንስትዮ ፍሉይ ቆላሕታ ስለዝተዋህበ ሳላ ዝረኸብኮ 3.8 ነጥቢ ናብዚ ፕሮጀክት ተሓቂፈ። ካብ ቤት ትምህርተይ 10 ተምሃሮ ኢና ተወዳዲርና 5 ሓሊፍና። ዳሓር እቲ ፕሮጀክት ካብ ዘዳለወ ፈተና ካብ 10ና 5 ጥራይ ኢና ሓሊፍና።
ቅድሚ 6 ወርሕን ሎምን ንርእሰኺ ክትግምግም ከለኺ ኣብ ዝበለፀ ብርኪ የ ዝርከብ ኢልክዶ ተኣምኒ? እንኳ ኣብዚ ፕሮጀክት እዙ ተሓቆፍኩ ዘብሉ ምኽንያታት ዶ ኣለኪ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ተማሃሪት ረቂቅ ታደሰ ብዘይ መጠን በለት።
ማለትም እንዴት ዌብሳይቶችን
እንደማገጾችን እንዴት ነመታደራጁ
እነሱንና
ብዘይ መጠን ብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ኣለኒ። ንኣብነት ኮዲን ወይ ከዓ ንዓንዲ ኢንተርኔታት ከመይ ከም እንወዳድቦም ተማሂረ። ብዛዕባ ኮምፒተር ክእለትን ድሌትን ከጥር እውን ሓግዝኒ እዩ። ብዘይካዚ ንፉዓት ኣዕርኽቱና ጥረየ ተመክሮ ሂወት እውን ቀሲመ ኣለኹ። ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ።
ማርያማዊት ሙላት ካሊ ኣብቲ ፕሮጀክት ተሓቂፋ ስልጠና ዝረኸበት ተማሃሪት እያ። 3.7 ነጥቢ ኣብ 10ይ ክፍሊ ከም ዝረኸበት እውን ትዛረብ። ኮምፒዩተር ኣብ ፈቐድኡ ኣብ ዝርከበሉ መዋእል እዚ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝቐሰም ክንኡ ስልጠና እንታይ ዝፍለየሉ ነጥቢ ኣሎ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ማርያማዊት ትመልስ።
እሺ ኮምፒውተር ትምህርቲ ብቻ ኣይደለም እዚ የምንማረው፣ አንደኛ ጓደኞቻችን
ሕራይ ትምህርቲ ኮምፒውተር ጥራይ ኣይኮና ናብ ዝተቐቢልና ቀዳማይ ምስ መሓዙትና ንመሃርን ንፋለጥን ኢና። ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንመሃር። ቶም ዝምህሩና እውን ንፉዓት እዮም። ተኽእሎ ኣብ ሂወት ዝብል ትምህርቲ እውን ሂቦምና እዮም። ስለዚ ኣዝዩ ሓጊዙና እዩ ኢለ ዝኣምን።
ነቲ ስልጠና ብ4 ደቂ ኣንስትዮ ጀሚሩ ሎሚ 200 ዘብፅሑ ኤምባሲ ኣሜሪካ እቲ ፕሮጀክት ከም ዘስፈሖን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ተረባሕቲ ከም ዝገብርን ገሊጹሉ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ንቆልዑት እናዘናግዐ ፊደላትን ቃላትን ዝምህር ግድላት ዘዳለወ ኤርትራዊ ኖርዌጃዊ ኣቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ቆልዑት ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ፊደላት ግእዝ ወይ ትግርኛ ከፅንዑ ዝሓሸ ዕድላት ኣሎ ብዝብል እናዘናግዑ ዘስተምህሩ ግድላት ማለት እውን ፓዝላት ምሂዝ ኣሎ። ኣቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብዑደት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ስቱድዮና ዓዲምዎ ነይሩ። ነቲ ሒዝዎ ዝመፀ ዝተፈላለየ ናይ ቆልዑት ግድላትን ፊደላትን ከብርሃሉ ሓቲትዎ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር።
ተወልደ ብመጀመርያ ነዚ ዕድል እንዳመስገንኩ እቲ ገይረየ ዘለኹ ስራሕ ፓዝል ወይ ድማ ግድል ይበሃል ማለት እዩ ብትግርኛ። እዚኣ ፍልይ ትገብረ ነገር እንታይ ቴክኒካዊ ሲስተም ወይ ድማ ንዚአን ሓሙሽተ ህዋሳትናትና ብከመይ ንጥቀመለን ዘብል ማለት እዩ። ከም ትፈልጥዎን ሓደ ቆልዓ ኣብ ከብድድኡ ከሎ ናይ ኣደ ቋንቋ ክንብል ከለና ኣብ ከብድድኡ ወዲዎ ሎ ማለት ሽሙ ንገዛእ ነሱስ ናይ ኣደ ቋንቋ ይድል። ናይ ኣደ ቋንቋ ክንብል ከለና ምስ ደም ዝተተሓሓዘ ኢደንቲቲ እቲ ቆልዓ ክፍጥር ክብል ከሎ እቲ ቋንቋ ፈሊጡ ከሎ ጅትሽግራ ዋና እንታይ ድመፅ ዘሎ ዝተወለደ ኣብ ካልዓቲ ምስ ተወለደ ካልእ ሰብ ገይርና ኢና ንሕና ንወስ ደሞ እቲ ዘለናዮ ቋንቋ ንዛረቦሞ ነቲ ቋንቋ ነጥባዕሉ እጂ እዚኣ እንታይ ዝብል ርእቶ ኣምፅ ማለት እዩ። ብቐሊሉ ብዓይኒ ብስእሊ እንዳገበረ ዘትርአን ናይ ምስጎካ ኣደ ሓቂፋቶ ዘላ ወዲ ክልተ ዓመት ከሎ ብዓይኒ እንዳርኣየ ቆልዓ ክዛረብ ይደክእል እምበር ክርኢ ክሰምዕ ይኽእል እዩ ፍጡር እዩ ከማል ማለት እዩ። ግን ዓይኑ እንዳረኣየ መጀመርያ ዓይኒ ቅርፂ ዓይኒ ከምንፈልጦ ተሰዓን ሓሙሽተ ከመይቲ
ነዚ ቅርፅታት ናርኣየ
ናርኣየ ንምሳሌ እዚኣ ፈረስያ ተድምፀሉ እንዳረኣ ካፈ ፈረስ ክትብሎ ከለና ንእሽተ ከሎ እንዳረኣየ ይኣትወለት እዩ። ሕጂ ናይ መቐባል ክእለቱ ኣዝዩ ገፊ ንእሽተ ከሎ ኣይዛረብን ኢልካ ሸለል ኢልካ እዩ ዝግደፍ ኣይኮነን
እስካ ሕራይ ናብቲ ኣብቲ ግድል ቁርብ ማለት ብተግባራዊ ትሪኦ ከለካ ዝያዳ እንሰማዕቲ ዝበርሃሎ ከም ኣብነት እስካ ሕልፍ ንበል
ሕጂ ንምሳሌ ከምቲ ዓንተ ድበልኩ ከ ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ሲስተም ኣለዎ። ሕጂ ቅድም ንበ ኢልካ ምስ ጀመርካ እቲ እንበ ወይ ፈ ካብቲ ንብለን ዘለና ኣልፋቤት ብስእሊ ጌርካ ተቐምጠን ሕጂ ንምሳሌ ነዚኣ ፈ እዚኣ ኣብዚ ኣምፅ ከእትዋ ከለኹ ታእትያ ሕጂ ብካልእ ኣእትዋ
እዚኣ ፈ ኣብዚኣ ክትኣቱ ኣለዋ
እወ ነቲያ ቦታ
ዓደ ሰሪሓት ኣላ
እወ ኣብዚ መፅዒ ግን ከእቶ እንተየለ ግን ኣይኣቱን እቲ ፔዳጎግ ሲስተም ኣብዚ ውሽጢ ነት መምህር እቲ ቆልዓ ይሕልፎን
ሕልፎን እዩ። ስለዚ ከም ተጋገ ይፈልጥ ኣብ ስልሒ ገይሩ
ተጋገ ይፈልጥ ሞ ይሓትት ኮሚኒኬሽን ምስኻ ይፈጥር ንምንታይ ዘይተኣቱ እዛ ዘይተኣተሉ ምክንያት ፈ ስለ ደይኮነ
ኣብዚ ኸ እንታይእንታይ እዩ ዘሎ
እዚኣ ምስ ወድአ ቆልዓ በብዕድሚኡ ጀመርዓይ ተብዛሓሉ ኒኻ በቲ ዕድሚ ግዜ ኣለካ 365 መዓልቲ ኣለካ ኣብዚን 365 መዓልቲ ተን ፊደላት እንዳር ኣፃሪ ኢልካ ቀስ ኢልካ ከይተሃወካ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ክፍሊ መባዕታ ክኣቱ ከሎ ምንባብ ቃላታት ስኪዕኻ ደረጃ ብደረጃ
ካብ ፊደል ሲ ናብ ቃላት
ናብ ቃላት ትቀየር ኣላ ማለት እዩ። ናብ ቃላት ክትቀየር ከላ ክልተ ኮይንካ ኣቦና ደን ብሓንሳብ ኮይንካ ቡን እንዳሰተካ ከምዚ ዓንባባ ቡን ኩሉ ሓሲብና ነቀራርቦም ንሱ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ይብካ ድማ ነዚአን በብናትን ምሳሌ ኮኸብ ጅኻ ኢልካ ድሙ ጅኻ ነዚ ቃላታት
ድሙ ፈትዎ እዮም ካደ ሓዛ
እወ እጂ ንምሳሌ ድሙ እንስሳ ቆልዓ ብዙሕ ይፈት እዩ
ደሮ ከ ዓዲ ክኸዱ ከለዎ ፈዚ
ከለዎ
ሃንጭዋ ፈርሕዎ እዮም ብጣ
ፈርሕዎእጂ ትክክል ኣለካ
ገመል ኣራይ
እወ ሕጂ በተን እንስሳውን ብዙሕ ይገይር ኣለና ኣብዚኣ ነቲ ናይ ስራሕ መጀመርታ ኩሉ ግዜ መቸም እንስሳን ናይ ቆልዑት ስእሊ ክኸውን ከሎ ፅቡቅ እዮም ነቲ ቆልዓ ማለት እዮም። ኣብዚኣ ሕጂ ክልተ ነገር ይምህረና ማለት እዩ ቃላት ምስኳ ለሚድ ሎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እውን ብእንግሊሽ ድዩ ኣብ ፈረንሳይ ደሎ ድዩ ኣብ ኖርዌይ ደሎ ድዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ደሎ ቆልዓ በቲ ናይ ተዓዲ እውን መፅሓፍ ጀሚሩ ሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መፅሓፍ ምስ ጀመረ ነዚ እውን ጎኒ ንጎኒ ፈሊጥዎሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እንታይ እቲ ቆልዓ ተሕግዞ
ስእሊ ፈሊጥዎ ኣሎ እ ናይዚ እንስሳ ሕጂ
ንእንስሳ ዋላ ፅሑፉን ፈሊጡሎ ብሲድን በተንቢቡሎ ቃላታት ምንባብ ጀሚሩሎ እዚ እውን ጎኒ ንጎኒ ፈሊጥዎሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ቃላታት ሰሪዕካ ምዝርራብ ይጅመር ፈረስ ክንደይ እግሪ ኣሎ ክንደይ እዝኒ ኣሎ ኣካላት ኣሜሪካ ዮ ማለት እዩ ብቐሊሉ ምክል ኣካላት ቁፅሪ ተማሂሉ ብፈረስ እንታይ ይበልዕ ሳዕሪ እክልታት ንምንታይ ከስ ይጠቅም
ሽዑ እግረ መገዱ እቲ ቃላት ይመሃሮ
እቲ ቤተሰብ መምህር ከም ድኾነን ምስቲ ወዲ ቴማ ይፈጥረሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ደቅስ ግደፍ ትኸውን ኩሉ ናዓስከ 25 ደቂ እኹል እዩ 25 ደቂ ብዙ እዩ ዋብ ርእሲ እዚ ድማ ሓደ ቆልዓ እስጋብ 13 ሚሊዮን ቃላት ናይ መሓስክ ዝተኽእለሎ ይብል
ሕጂ መዓስ እዩ ናይ ምደቃስ ስለ ዘምፀኻ ክድቅሱ ከሎ እውን ቅድሚ ምደቃሶም ኣብ ኖርማል ኣብ ስሩዕ ግዜን መዓስ መዓስ ኣበይና ግዜን ከምብብ ኣለዎ
ኣብ ማንም ቦታን ኣብ ማንም ግዜን ትጥቀመሉ ምሳሌ ኣብ ትምህርቲ ደኪሙ ክመፅእ ክእል እዩ ሽ መፂካ ኩንካ ንተፃውቶ ኣብ ኮፍ ድበሉ ግዜ እዮ ምስ ወድአ ምዉቕ ሰዓታት ኣሎ ግዜ መፃ ካብቲ ገዛ ኮፍ ምስ በልካ ዘይትኸደሉ ሰዓት ኣሎ ኮፍ ምስ በልኩም ብሓንሳብ ምስ ዝኾነ ሰሓዊ ድዩ ሰሓፍቲ ድዩ መሓዙት ይመፅእ ትገይሽ ናብ ቤተሰብ ይመፅእ ኣብ ገዛካ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ናይ ምፅዋት ሰሪሑ ከም ድበልዑ እንተርዩ እዚኣ እንተወዲእካያ እንተጌርካያ ዝያዳ ማክዶናል ትበልዕ ሰሪሑ ናይ ምብላዕና ልሚትካዮ ማለት እዩ ሰሪሕካ ገንዘብ ወይ ድማ ከነገይሩ ይመፅእ እዚኣ እንተገይረያስ እዚኣ ኣለኒ ምስ በለ ይውድኣ እዩ
ሕጂ ኣብቲ ኣናብባ ደማምፃ ኣገዳሲ እንድዩ ሕጂ እሱ ናይ ወለዲ ሓገዝ የድሊ ማለት እዩ ወለዲ እቲ ድምፂ ካብ ወለዲኦም ዝያዳ ክረኽብዎ ዝኽእሉ
ደፍነት እሱ ናይ ግድን እዚ ከም መምርኩዝ እዩ ንዓኻ እንታይ ክገብረሉ ኣምፃ ኣቢልካ ዝኾነ መፅሓፍ ካብ ትህቦ ኣምፃ ኣቢልካ እዚ ግበር ካብ ትህሉ ከምዚ ፔዳጎጋዊ ሲስተም መጀመርያ ቃላት ቅርፂ ናይ ፊደላት ካብኡ ንምቅፃል ኣድማፅ ዝኮኑ ነገራት ኣፍ ናይ ምክፋት ካብኡ ድማ እንዳበለ ኣብ ድኸደሉ ግዜ ኣብ ከምዚ መሳእተካ ባዕሉ ትቆልዓ ኦረዲ ኣርኢካ ኣለካ እቲ መንገዲ ሂብካ ኣለካ
ሕጂ ምልጌታ ኣብ ብተግባር ዝረእኻዮ ነገር ኣሎ ዶ ዚ ካብቲ ፅሑፍ ነዚ ካብቲ ዳሉሴቲ ዝረእካዮ ኣድማ ዕነቱ ማዕሪ ክንደይ ምኳኑ መቸም ምስኻትኩም ኣብ ኖርዌይ እኳ ኣውሮጳ ኣብ ሓፈሽኡ ካብ ኣሜሪካ ካባና ዝሓሽኩም ኢኹም ኣብቲ ቋንቋ መሰረቱ እውን ኣብ ዘሎ እንግሊዝኛ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ክትቃለሶ ስለዚ ብተግባር ኣድማዕነቱ ከመይ ርኢካዮ ማለት ምስ ሰራሕካዮን ውፅኢቱን ከመይ ክገልፆ ትኽእል
እወ ኣፍኮርስ ኣብዚ ከምቲ ድበልኩካ ቅድሚ ክልተ ዓመትን ገለን እንዳተሰሪሓ መጀመርታውን ኣብቲ ከባቢና ውን ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ፈቲነዮ ኣብዚኦም 4 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ቆልዑት ብጣዕሚ ቀልጢፍካ ሕጂ ከምቲ ድበልኩካ 7 ዓመት ኣብ ቀዳም ትምህርቶም ከምቲ ዝሰርሖም በቲ ዝረአኹም ሕጂ ድሞቱን ናይ ቀደምን ፍልልዮም ክትሪኦ ከለካ ወዲኦም ወይም ድሞሱ ቀደም በበጊዕ ትራኒሩ
በበጊዕ ትራኒሩ
ሕጂ ኣብኡ ክንቀሳቀሳይ ከዓና እቲኦም ቆልዑት ከም ትፈልጦ ድማ በቡቢባቦ ንፋክት እሱውን ሓደ ካብቲ ድሌት ሪፍሌክሽን ናይቶም ቆልዑት የርእየና ጅንታይ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ ቆልዓ ባዕሉ ናይ ምፅዋል ድሌት ይርአ ኣሎ በቲ እሱ ድኣበየሉ ቦታ ኩሉ ቦታ ዘሎ በዓል ድጅምር ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝረአየ ብትግርኛ ይርአ ኣሎ እስዩ እቲ ብልጫ ግእዝ ናትካ ቃላት ጌርካ ኣብ ከምኡ ናይ ምእቶም ሓድሽ
መቸም ብካልኣይ ቋንቋ መፅሓፍ ሲ ኣሸንኳይ ዶ ናይ መበቀልካ ቋንቋ ሲ ናይ ዝኾነ እውን እተኾነ ካልኣይ ቋንቋ መፅሓፍ ሓደ ዓብዪ ሃብቲ ምዃኑ ምርዳእሲ ሓደ ዓብ ፀጋ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕፅር ንምባል ዝኣክል ሕጂ ነዚ ብኸመይ ተቕርቦ ናብ ተጠቀምቲ ብኸመይ ክረኽቦ ክእሉ ኣበይና ንረኽቦ እዮም ዝብሉ ዘሎ
እወ ሕጂ ንዓይ ልክዕ ከምቲ ትፈልጦ ተወልደ ኣበሻ ናይ ቡክ ፌስቲቫላት ብዙሕ ግዜ እንተሎ ትጋጣሚ ንሰባት ይርክብ ከምኡውን ግን ሕጂ ኣብ ኣሜሪካውን ኣብዚውን ውክልና ዝተዘራረብኩም ሰባት ኣለው ኣብ ከምኡ ኣብ ዝኾነ ድኳናት እዩ ክስራሕ ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ ስማዓኒ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክመፅ ድኳናት ማለት እዩ
ኣብ
ኣሜሪካ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣለኒ ኣብ ስዊድን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣለና እቲ ዝርከበሉ ቴሌፎን እውን እንድሕር ተወኪሶም ኣነ ኣበይ ከም ዝረኽብዎም ክገልፅ ክእል እየ ቀፃሊ ድማ ክመፅእ ክፍትን እየ እዚ እውን ዝወሰደሉ ግዜ ቀሊል ግዜ ኮነ ነዚ እውን ኣቴኻ ኣብ ከምኡትን ካምፓኒታት ኣብ ላዕሊ እዚ ድማ እንታይ ክብል ደሊ ስታንዳርድ ምኳኑ ይ ሓሳይ ዘ ምኳኑ ካብ ኬሚካል ነፃ ምኳኑ ኤሮፓያን ስታንዳርድ ምኳኑ ክገልፅ ደሊ ሕብርታቱን ካብ ኣለርጂክ ነፃ
ምኳኑ እውን ጥዕና ኣገዳሲ
እንተበላእካዮም ጎዳእ ደይከውን ተሓቀ
ፅቡቅ أدو ملقيتا تسوى مريم غل مجد خاب نوروي مسيخا مجمع بأميركا بفلاين زنورو ون كم تتقلس قال لها نمول عالم خاد قلس قال لها قنا بسيليو دمس أميركا مسيخا حبرتها زم حبكا نما حبر سبنا بزو حمس قناكا بكاس علي صبو عدل من يلكا
أنا تولد السخاون بالطعمي يمسجدنا زي قدايزي زبي مللا إزو حدا عبي سراحي زي بغادي خاد استحيزنا
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእታቶም ክንሓልፍ
ዝተፈለኩም መደ ቋንቋ ትግርኛ ርኢተይ ኣብ ወረዳ ራያ ሓዘቦ ኣብ ዙርያ ከተማ መኾኒ ናይ ዘለዋ ጣብያታት ሓረስቶት ይምልከት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ መሬት ናይ ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ክልላት ንሕገ መንግስቲ ብዘይጓነፅ መንገዲ መሬትን ሃፍተፈጥሮን ከመሓድራ ብዝተዋሃበ ስልጣን መሰረት ናይ ባዕለን ኣዋጃት ኣውፅአን ከመሓድራ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ። በዚ መሰረት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ዘውፅኦ ሓለዋ ከባቢ ምምሕዳርና ጠቃማን መገጠር መሬት ከምኡ ውን ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ዝወፁ ደንብታትን መብርሕታትን ከይተረፈ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ዝድለየሉ ግዜ ኣብ መሬት ኣብ እዋን ኣዝመራ ክልዓል ከም ዘይብሉ ወይ ድማ ማንም ሓረስታይ ኣዝመርኡ ከይተልዓለ መሬቱ ክሕደግ ከም ዘይብሉ ይቕመጥ። እዚ ከምዚ ንሃለወ ከተማና ከተማና መኾኒ ማእኸል ኢንቨስትመንትን ስራሕ ፈጠራን ኮይና ምርኣይ ናይ ኩሉ ጥዕና ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ ድሌት ምዃኑ ግልፂ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝበፅሐ ኣዝመራ መሬትኩም ሕደጉ ኢኹም ብዝብል ደብዳቤታት እናተፅሓፈ ኣብ ማሕበራዊ ምድራታት ይልቀቕ ኣሎ። እዚ ማለት ኣብ ዝበፅሐ መሽላ በቅሱ እናበልካ ንከተማ ዕብየት ዝግበር ምሽብሻብ ሕጋውነቱ ክንደየናይ ምዃኑ ንኩላትና ግልፂ እዩ። ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ርእዩን ገምጊሙን ሓቅልጡ ፍታሕ ኣብ ምሃብ ፃውዑተይ የቕርብ። ዝምልከቶ ኣካል ሓቲኩም ወገነይ ምሕፅንታ የቕርብ። ኣባይ ርጋ ኮረየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ወረዳ ፀገዴ ሓለዋ ከባቢን ምሕደርና ጠቃሚ መሬት ነባር ሰራሕተኛ ዝነበርኩ ይቀኒለይ
ኣብረፃይስና ይኹም ክትብሉና እሞ ኣሉ ሓወይ ደው ኢልኩም ህዝብና እንታይ ይብለ ኣሎ ንሕና ኸ እንታይ ንገብር ኣለና ኢልኩም ተተሓስቡ እንታይ ይመስለካ ተተጋጊኻ ኣርመኒ ኣማኒኤል ኣበራ ካብ ትሮ እንተኸነ
ሄለው ቤ ከመይ ኣለኹም ናይ ባህር ዳር ተቃወምቲ እና ዝብሉ ናይ ዝሓለፈ ዓሚ ህዝብና ብቁፅሪ ዝሞተ ክብሪ መዘከርታ ኣና በዓል ኢሎም ክዛረቡ ሰሚዕና ዮም ኢልኩም ፀብፂብኩም ሞ ግን ዝገርም እዩ እዚ ኩሎው ትግረዋይ ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ ኣብ ሆቴሉ ቀቲሎም ንብረቱ መንጢኢሎም ስልክ ከይተረፈ ቆርቆሮ እንዳሓደጉ ዝሰደድዎ ሂወቱ ስኢኑ ዝኸደ ህዝቢ ኸ
ሰላም ረድዮ ቪኦኤ መብራቶም ዝበሃል ካብ እስራኤል ኣባውንሴ ዘራእቲ ብፖሊስ ጥልያን ይምርመሩ ኣለዉ ኣባምሴ ዘራእቲ ስደተኛ ተክራ ሓደጋ ንስወደቕ እዮም ዘሕጉዙ እምበር ሰባ ምሻጥን ኣብ ምልዋጥን ኣይተሳትፉን እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ መንግስቲ ጥልያን ሓቂ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ህዝብን ስዋዕትን ጠሊሙ ብዘይ ፍቓድ ህዝቢ ንዕሳን ሓሙሽተን ዓመት ሃገር ንቆልቁል ዘስጥማ ዘሎ ስርዓት ዳሉ እምበር ኣባምሴ ዘራእ ባንታይ ዝገብረ ሰባይ ስለዚ ስደተኛ ጠጠጠው ክዝብል ንድሕር ዳኣ ኮይኑ ነቲ ዘይሕጋዊ ስራዕት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንሪኹም ኣብ ሕጊ ክተቕርቦ ዝግባእኩም ይቀኒለ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና እምበርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትን ኣሎም ማዓንቲ ዘደብናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓነ ቀረመ ሰንበት ይኹነልኩም ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.